Հետևյալ ամբողջ օրը, հունվարի 3-ին, քարավանը շարունակեց գնալ ծառերի համաչափ շարքերի երկարությամբ. թվում էր, թե անտառը երբեք վերջ չի ունենա. Սակայն երեկոյան դեմ ծառերը նոսրացան, և առջևում, մի քանի մղոն հեռավորությամբ, փոքրիկ հարթության մեջ տեղում, ուղիղ շարքերով դասավորված շենքերի մի խումբ երևաց.
«Սեյմուրը, սա Վիկտորիա գավառի վերջին քաղաքն է, որի միջով մենք կանցնենք», ասաց պագաները.
«Ոչ, հասարակ գյուղ է, բայց շուտով կդառնա իսկական քաղաք».
«Ի՞նչ եք կարծում, մենք այնտեղ հյուրանոց կգտնենք»,
հարցրեց Գլենարվանը.
«Այո, հույս ունեմ», պատասխանեց աշխարհագրագետը.
«Այն դեպքում շտապենք. մեր համբերատար ուղեկցուհիները հավանորեն դեմ չեն լինի, թեկուզ մի օր գիշեր էլ իսկական անկողիններում»։
«Մերին և ես իհարկե դեմ չենք, եթե միայն Սեյմուր մտնելը նոր հոգսեր և ձգձգումներ չի առաջացնի»։
«Ոչ մի դեպքում»,
պատասխանեց Գլենարվանը.
«Եզները լցված տեղը հոգնել են, ձիերն էլ հանգստանալու կարիք ունեն. մենք այնտեղից վաղը լուսաբացին դուրս կգանք»։
Երեկոյան ժամը մոտ 9 էր. Լուսինն արդեն թաքնվել էր դեպի հորիզոնը. նրա թեք ճառագայթները չէին կարողանում վիճել վրա հաստող մթության հետ, երբ քարավանը մտավ Սեյմուրի լայն փողոցները։ Պագանելը գնում էր ջոկատի առջևից այն մարդու համոզված տեսքով, որն ամեն ինչ հրաշալի գիտի, թեև կյանքում առաջին անգամն էր Սեյմուրում գտնվում։ Բայց հավատարին բնազդը նրան ղեկավարում էր, որովհետև նա քարավանը բերեց ուղակի հյուսիսային բրիտանական հյուրանոցի դարպասների մոտ։ Ֆուրգոնն արագ արձակվեց, ձիերն ու եզները գոմ տարվեցին, իսկ ճանապարհորդները տեղավորվեցին բավական բարեկեցիկ սենյակներում։ Երեկոյան ժամը 10-ին բոլորը նստեցին օլբինետի ցուցմունքով պատրաստված սեղանի առաջ։ Պագանելն ու Ռոբերտը ամենից վերջը եկան սեղանի մոտ։ Նրանք վերադառնում էին քաղաքում կատարած զբոսանքից։ Սովորականի հակառակ, գիտտականը ժլատ էր նկարագրությունների մեջ, բայց դա շատ հասկանալի էր, նա մթության մեջ ոչինչ չէր տեսել։ Այնինչ, քիչ պակաս ծրված դիտողը անկասկած կնկատեր այդպիսի ուշ ժամանակի համար արտասովոր շարժումը Սեյմուրի փողոցներում։ Ամենտեղ հավաքվում էին բնակիչների փոքրիկ խմբեր, տների դռները բաց էին, և տերերը խոսում էին շեմքին կանգնած։ Մարդիկ ինչ-որ բանի մասին տագնապով հարցնում էին իրար, բարձրաձայն կարդում առավոտյան թերթերը և մանրամասն մեկնաբանում կարդացածները։ Իհարկե, այդ ամբողջը անպայման իր վրա կգրավեր ավելի դիտող մարդու ուշադրությունը, քան պագանելն էր։ Մայորը հյուրանոցի շենքից նույնիսկ դուրս չգալով զգաց, որ փոքրիկ քաղաքի բնակիչները լրջորեն ինչ-որ բանից հուզված են։ Պերճախոս Մետր Դոտել Դիքսոնի հետ 10 րոպեի խոսակցությունը բավական էր ամբողջ կատարվածը հասկանալու համար։ Բայց մայորը այդ մասին ոչինչ չասաց ընթրիքի ժամանակ։ Միայն երբ Էլենը և Մերի Գրանտը թողին սեղանատունը և քաշվեցին իրենց սենյակները, մայորը կանգնեցրեց իր ընկերներին և ասաց.
«Սենդորստի երկաթուղու հանցավորները գտնվել են»։
«Նրանք ձերբակալված են»,
արագ հարցրեց Այրտոնը։
«Ոչ»,
պատասխանեց մայորը, իբրև թե չնկատելով այն հետաքրքրությունը, որով նախկին բոցմանը տվեց այդ հարցը։
«Ափսոս»,
ասաց Այրտոնը։
«Ո՞վ է հանցավորը»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Կարդացեք»,
ասաց մայորը մեկտելով Գլենարվանին ավստրալիական և նոր զելանդական թերթի համարը։
«Եվ կտեսնեք, որ ոստիկանական սպան չէր սխալվում իր ենթադրությունների մեջ»։
Գլենարվանը բարձրաձայն կարդաց հետևյալը. «Սիդնեյ, 2 հունվարի 1866 թիվ. Բոլորն էլ հիշում են այն դժբախտ դեպքը, որ տեղի է ունեցել անցյալ տարվա դեկտեմբերի 29-ի լույս 30-ի գիշերը, Մելբուրն Սենթ-Հորստ երկաթուղագծում. ժամը 11-ին ճեպընթացը, որ սլանում էր ամբողջ թափով, ընկավ Լյուտոն գետի մեջ, որովհետև կամուրջը անջատված էր. Այդ պատահարից հետո ուղևորներին կողոպտելը, Կեմդեն բրիջից կես մղոն հեռավորության վրա գտնված պահակի դիակը, այս ամբողջ վկայում է, որ աղետը չար դիտավորության հետևանք է. Եվ իսկապես, դատական քննիչը հաստատեց, որ ոչնագործությունը կատարել է տաժանակիրների ավազակախումբը, որը սրանից մոտ 6 ամիս առաջ է փախել արևմտյան Ավստրալիայի Պերտի բանտից։ Ավազակախումբը բաղկացած էր 29 հոգուց։ Նրանց ատամանը Բեն Ջոյսն է, մի կատաղի ոչնագործ, որ մոտերս երևացել է Ավստրալիայում։ Իշխանություններին դեռ չի հաջողվել բռնել այդ խմբակը։ Դրա համար քաղաքային բնակիչներին, գաղութական ագարակապաններին և խաշնատերերին առաջարկվում է համապատասխան միջոցներ ձեռք առնել։ Եվ Մելբուրնի ոստիկանական վարչությանը հաղորդել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարող են օժանդակել խմբակի հայտնաբերմանը։ Դ.Պ. Միտչել։ Երբ Գլենարվանը ընթերցումը վերջացրեց, Մակնապսը դարձավ աշխարհագրագետին և ասաց. «Տեսնում եք ահապագանել, պարզվում է, որ Ավստրալիայում էլ տաժանակիրներ կան»։
«Այո, բայց չէ, որ դրանք փախածներ են»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Իսկ ես աքսորվածների մասին էի ասում. նրանց այստեղ մնալը կտրականապես արգելված է»։ «Կարևորն այն չէ, թե նրանք փախստական են կամ աքսորական»,
նկատեց Գլենարվանը,
«այլ այն, որ նրանք գոյություն ունեն. սակայն իմ կարծիքով այդ ցավալի փաստը ոչ մի կերպ չպիտի անդրադառնա մեր ճանապարհորդության վրա. ի՞նչ եք կարծում, Ջոն»։
Երիտասարդ նավապետը իսկույն չպատասխանեց։ Մի կողմից նա տատանվում էր վախենալով վշտացնել նավապետ Գրանտի որդիներին նրանց հոր որոնումները ժամանակավորապես դադարեցնելու առաջարկությամբ։ Մյուս կողմից, արշավախումբը լուրջ վտանգի ենթարկելու երկյուղից.
«Եթե տիկին Գլենարվանը և օրիորդ Գրանտը մեզ հետ չգնային, ինձ քիչ կան հանգստացնել այդ անզգամների Երևանը»,
ասաց նա վերջապես։ Գլենարվանը հասկացավ երիտասարդ մարդուն և ավելացրեց.
«Ինքնըստ ինքյան հասկանալի է, որ խոսք անգամ չի կարող լինել որոնումներից միանգամայն հրաժարվելու մասին»,
ասաց նա։
«Միայն պետք է քննարկել, թե արդյոք ավելի լավ չէր լինի, հիշելով մեր ուղեկցուհիներին, ուղևորվել Մելբուրն, նստել Դունկանի վրա և ծովով գնալ դեպի արևելյան ծովեզրը, Բրիտանիայի խորտակման տեղը. Մակնապս, ինչպես է ձեր կարծիքը»։
«Ես կուզեի, որ ամենից առաջ արտահայտվեր այր տոնը», պատասխանեց մայորը։ Նախկին բոցմանը հայացքով Գլենարվանի թույլտվությունը խնդրելով ասաց.
«Իմ կարծիքը հետևյալն է. մենք Մելբուրնից 200 մղոնի վրա ենք գտնվում. և եթե վտանգը կա, ապա միևնույն է, թե դեպի հարավ տանող ճանապարհը, թե դեպի արևելք տանող ճանապարհը. այդ երկու ճանապարհներն էլ ամայի են և մեկը մյուսին չի զիջում. Բացի դրանից, իմ կարծիքով, 30 չարամիտներ չեն կարող վախեցնել 8 հրաշալի զինված և վճռական մարդկանց. Եվ այդպես, եթե ավելի լավ բան չի առաջարկվի, ես կողմնակից եմ ճանապարհը շարունակելուն»։ «Ճշմարիտը դա է, Այրտոն», ասաց Պագանելը. «Ճանապարհորդությունը դեպի արևելք շարունակելով, կարող ենք ընկնել նավապետ Գրանտի հետքերի վրա. դեպի հյուսիս ուղևորվելով ընդհակառակը կորցնում ենք այդ հնարավորությունը. ես համաձայն եմ Այրտոնի հետ և գտում եմ, որ փախած տաժանակիրները սարսափ չեն կարող լինել ազնիվ մարդկանց համար»։
Գլենարվանը քվեարկության դրեց երթուղին չփոխելու առաջարկը, և այն միաձայն ընդունվեց։
«Մի դիտողություն, սըր»,
ասաց Այրտոնը այն րոպեին, երբ բոլորը պատրաստվում էին ցրվել իրենց սենյակները։
«Խնդրեմ, Այրտոն,
արդյոք ժամանակը չէ կարգադրություն անելու, որ Դունկանը դեպի արևելյան ափուղ ուղևորվի»։ Գլենարվանը նայեց զբոսանավի նավապետին։
«Դա ինչի համար է»,
պատասխանեց վերջինը։
«Այդ ուշ չի լինի և այն ժամանակ, երբ մենք Տուֆոլդա ծովախորշը ժամանենք. ընդհակառակը, եթե որևէ անակնկալ հանգամանք մեզ ստիպեց ետ դառնալ դեպի Մելբուրն, շատ ցավալի կլինի, եթե Դունկանին այնտեղ չգտնենք.
Բացի դրանից, զբոսանավը հավանորեն դեռ նորոգման մեջ է. Այս բոլոր նկատառումներով ես անժամանակ եմ համարում այդպիսի կարգադրություն անել.
Լավ,
պատասխանեց այս տոնը չպնդելով իր առաջարկը. Հետևյալ առավոտյան փոքրիկ ջոկատը սպառազինման պակաստերը լրացնելով և ամեն տեսակ անակնկալների պատրաստ ճանապարհ ընկավ։ Կես ժամ հետո, երբ Սեյմուրի վերջին տները արդեն չէին երևում, ջոկատը նորից Էվկալիպտի անտառ մտավ, որը ձգվում էր դեպի արևելք։ Ճիշտն ասած, Գլենարվանը կգերադասեր, որ ճանապարհը մեր հարթությունով գնար։ Հարթության վրա դարան սարքելն ավելի դժվար է, քան թե անապատում։ Բայց ուրիշ հնար չկար։ Եվ ֆուրգոնն ամբողջ օր առաջ էր գնում միատեսակ բարձր բների արանքով։ Երեկոյան դեմ, անցնելով Անգլիայի կոմսության սահմանի երկարությամբ, քարավանը կտրեց 146-րդ միջօրեականը և գիշերոթի համար կանգ առավ Մյորեի մարզի սահմանում։